Stretávame sa pri ďalšej časti podcastu Odkrývanie, v ktorom odhaľujeme s dokumentačným strediskom holokaustu temné aj biele miesta našej minulosti. V našom dnešnom rozprávaní sa vyberieme do domu na obávanej Edlovej ulici v Bratislave. Tá figuruje v spomienkach mnohých preživších, ktorí sa vyhli prvej vlne deportácií. Po rozbehnutí tej druhej tu končili židovskí obyvatelia a so strachom sa vtedy šepkalo, že je to miesto, z ktorého sa po zaistení už nikto nevráti. Patronát nad ním mal vtedy 30-tník Gustav Hauskrecht, rodák z Bratislavy a presvedčený hitlerovec, ktorý všetko riadil, no s obľubou sám židovských väzňov aj vyšetroval.
Bolo absolútne bytie, mlátenie bykovcom, čo bol vlastne korbáč z bičích žil. Škrtenie, stali sa prípady, čo potom neskôr po vojne preživší opisovali, že jednému z nich vybili dokonca zuby sekáčom alebo ďalšiemu potom narezali ušné hlavôčky.
S jeho pôsobením v úradovni na Edlovej ulici sa spájajú aj ďalšie zločiny. Vraždy zadržaných ľudí, ktoré vyšli najavo pri retribučných procesoch.
Československé orgány hovorili o 10 prípadoch a v návrhu na otvorenie predbežného prejednania z roku 1967 sa hovorí o 11 prípadoch. Takže tam sú trošku nezrovnalosti, ale to je v podstate jedna vražda je vražda. Či to bolo v 10 alebo 11 prípadoch. Takisto sa podielal na zavraždení 5000 osôb, čiže to išlo vlastne o počet tých ľudí, ktorí boli deportovaní a neskôr zavraždení v nacistických koncentračných táboroch.
Kto bol teda v skutočnosti snaživý bratislavský nacista Gustav Hauskrecht a prečo ušiel akémukoľvek trestu? Aj o tom budeme hovoriť v našom podcaste Odkrývanie. Tentokrát s historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, autorom tohto unikátneho výskumu. Moje meno je Soňa Ďarfašová a vítam vás pri ďalšom príbehu. Ja by som možno začala takou vašou štúdiou, ktorú som si prečítala pred nahrávaním nášho podcastu. Musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Vy začínate tak naozaj netradične. Začínate totiž textom z roku 1972, novinovým článkom, ktorý vyšiel v Stuttgarter Zeitung. Ako teda tento text súvisí s postavou, o ktorej sa dnes budeme rozprávať v tom našom rozhovore s Gustavom Hauskrechtom?
Ďakujem pekne za slovo. Text som našiel v materiáloch k trestnému spisu Gustava Hauskrechta a zaujal ma z toho dôvodu, že opisuje Hauskrechta ako veľkého znalca Perzie a samozrejme perských kobercov a štilizuje ho vlastne do tej pozície akéhosi uznávaného podnikateľa známeho v Stuttgarte aj v miestnej obchodnej a priemyselnej komore a tiež ho vykresluje vlastne ako veľkého milovníka dnešného Iránu. Paradoxom je, že v texte nenájdeme žiadnu zmienku o jeho temnej minulosti.
My sa k tej jeho temnej nacistickej minulosti ešte dostaneme. Ono je naozaj zvláštne, že takýto človek potom dožil ako ctihodný občan niekde v Nemecku, ale vráťme sa v tom našom príbehu úplne na začiatok. Kto bol Gustav Hauskrecht a aké bolo vlastne jeho zázemie? Bol rodákom z Bratislavy.
Pochádzal z rodiny krajčírskeho majstra Franca Hauskrechta a jeho manželky Karolíne. Nešlo však o rodinu Bratislavčanov. Rodina žila predtým v nedalekej Šoproni, tedy prevažne Nemcami obývaného mesta. A do Prešporka sa Nina presťahovala vtedajšieho Prešporka v roku 1913, krátko predtým, ako sa mal narodiť Gustav. Gustav sa narodil ako druhý syn a celkovo mal 7 súrodencov. Boli vychovaní v prísnej katolíckej viere. Ako samozrejme rodina žila, hlavne počas prvej svetovej vojny, keď bolo známe teda strádanie obyvateľstva v zázemí, o tom žiadne informácie neexistujú. No a po skončení vojny Gustav začal navštevovať ľudovú školu. Medzi tým samozrejme došlo k výraznej zmene geopolitických pomerov v Strednej Európe. Habsburská monarchia zanikla, vznikla Československá republika a pre nemecky hovoriace obyvateľstvo priniesla nové šance. Hoci Nemci to tak nevnímali a jeden z tých bonusov bolo napríklad vlastné nemecké školstvo. Čiže na rozdiel od svojho o 4 roky staršieho brata Karla, Gustav už navštevoval školy s nemeckým vyučovacím jazykom. Začal sa tiež socializovať v nacionálne orientovaných spolkoch a organizáciách, ako bol napríklad Deutscher Turnverein. No a po absolvovaní ľudovej školy začal navštevovať Gustav nemecké štátne gymnázium na Palisádoch. Po maturite v roku 1929 začal navštevovať obchodnú školu. A ako učeň vtedajší pracoval v obchodnom dome s kobercami Büchler, bola to prosperujúca firma, ktorá patrila židovským vlastníkom, bratov Büchlerovcom. No a po absolvovaní tej školy ho firma zamestnala ako svojho obchodníka a podľa tvrdení jedného z majiteľov firmy už do 60. rokov minulého storočia tvrdil, že sa vypracoval na jedného z najschopnejších obchodníkov. To znamenalo, že ich posielal za najlepšieho klientelov, či už v meste alebo v okolí. No a to bolo vlastne potom z pohľadu neskorších Hauskrechtových obetí akýmsi osudovým momentom.
Prostredie, v ktorom vyrastal, Bratislava bolo naozaj mnohonárodnostné mesto, kde žili Nemci, Slováci, Česi, Maďari, bola tam židovská komunita početná. On neskôr začal aj u židovských obchodníkov s kobercami pracovať, u majiteľov vlastne takejto firmy, stal sa obchodníkom, dali mu príležitosti. Kde je ten bod, prečo sa zradikalizoval?
Jednoznačne to bolo potom po Anšluse Rakúska, kedy sa aj najšia nemecká komunita dostáva čoraz pod väčší vplyv nacionálneho socializmu a strana Karpaten Deutsche Partei, ktorá vznikla ako strana, ktorá mala v programe politické zjednotenie všetkých Nemcov žijúcich na Slovensku, začala vlastne k nacizmu inklinovať. Vychádzala otvorene teda z pozícií nacionálneho socializmu, bola budovaná na vodcovskom princípe. Samozrejme mala to súhlas slovenskej autonómnej aj neskôr vlády slovenského štátu. Dalo sa povedať, že robila si vlastne akýsi totálny nárok na všetkých ľudí, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti, na tých ľudí, nemecky hovoriacich, ktorí správali dovtedy politicky indiferentne, vyvíjala nátlak na to, aby vstupovali do Deutsche Partei, pretože preukaz Deutsche Partei zároveň predstavovala aj doklad o príslušnosti k nemeckej národnostnej skupine, ktorá sa nazývala Volksgruppe. No a samozrejme, vedenie strany praktizovalo politiku inklúzie a exklúzie, čiže do Deutsche Partei ako napodobenie nacistickej Volksgemeinschaft nemali v žiadnom prípade patriť nemecky hovoriaci Židia, vysoko postavení funkcionári nemeckých opozičných strán, Slováci alebo Česi. Gustav sa stal členom tejto strany od apríla 1938. Samozrejme, nebolo to pre neho nejaký neznámy krok, pretože v strane sa už medzi tým angažoval jeho starší brat Karl. No a tu možno vlastne datovať ten predel v tom správaní sa Gustava Hauskrechta. Samozrejme, to sa potom ešte nabalovalo ďalej v súvislosti s udalosťami v Československu a na medzinárodnej scéne na jeseň 1938.
Dá sa povedať, že Gustav Hauskrecht bol presvedčený nacista, že sa mu páčili myšlienky Adolfa Hitlera?
Keďže sa angažoval v Karpaten Deutsche Partei, ktorá sa po vyhlásení autonómie premenovala na Deutsche Partei a stala sa jedinou povolenou politickou organizáciou Nemcov na Slovensku, ktorá sa už otvorene hlásila k nacionálnemu socializmu. Možno to vlastne predpokladať a to sa potom vlastne odrážalo aj na zmene správania sa voči svojim zamestnávateľom, voči ktorým začal vystupovať agresívne z pozície samozrejme už istého neskrývaného antisemitizmu a nakoniec vlastne sa snažil docieliť o niekoľko mesiacov neskôr to, aby prevzal nakoniec vedenie tej firmy, ale neúspešne.
To už bolo v čase, keď vznikol slovenský štát, ktorý bol satelitom nacistickej Tretej ríše. Ako sa tam zmenilo postavenie nemeckej menšiny a aký mala vplyv na verejné dianie, napríklad na protižidovské opatrenia alebo na spomínané arizácie? A vy ste to už spomenuli, dokonca sám Hauskrecht chcel a snažil sa arizovať obchod svojich bývalých zamestnávateľov.
Ako som spomenul, Deutsche Partei sa stala jedinou politickou organizáciou Nemcov na Slovensku. Samozrejme, že strana si nárokovala takisto byť akousi avantgardou tiež pri v úvodzovkách riešení židovskej otázky na Slovensku, vypracovala rôzne návrhy, akým spôsobom arizovať židovské podniky a židovské nehnuteľnosti. Už krátko po vzniku slovenského štátu prišla so zoznamom tých podnikov, do ktorých chcela dosadzovať vlastných vládnych dôverníkov a medzi nimi figurovala aj meno Gustava Hauskrechta v súvislosti vlastne s firmou, v ktorej bol zamestnaný. Hauskrecht sa samozrejme veľmi činil, aby firmu svojich zamestnávateľov získal. Bol už aj zapísaný v obchodnom registri ako dôverník firmy, ale nakoniec sa Büchlerovcov podarilo nejakým spôsobom Hauskrechta z firmy vyšachovať, čo je paradoxom, tak ich právnym zástupcom bol nemecký advokát, ktorý bol ale v príkrom spore s vedením Deutsche Partei. No a Hauskrecht potom na jeseň 1939 hnevom opustil firmu, no a tým, že sa bude chcieť pomstiť osobne bratom Büchlerovcov, čiže tu možno vidieť prepletenie tej antisemitskej ideologickej výbavy v Hauskrechtovom prípade a takisto samozrejme tých osobných pohnutok, čo sa neskôr prejavilo vôbec na ďalšie radikalizácie antisemitských postojov v nasledujúcom období. Gustav Hauskrecht, napriek tomu, že sa mu nepodarilo arizovať firmu Büchlerovcov, sa v tomto segmente uchytil veľmi rýchlo. Stal sa vlastne zakladateľom pobočky viedenskej firmy Philipp Haas und Söhne v Bratislave a stal sa jej výkonným riaditeľom. Čiže pokiaľ išlo o spoločenské postavenie, tak patril do tej vyššej strednej vrstvy spoločnosti, bol finančne veľmi dobre zabezpečený.
Počas tohto obdobia on naozaj mal aj takú funkcionársku kariéru alebo takú kariéru, že sa naozaj aktivizoval v rôznych tých organizáciách nemeckých. Ja použijem taký ťahák z vašej štúdie, vy píšete, že zostával aktívnym vo Freiwillige Schutzstaffel, vojenskej organizácii strany, koncom augusta 1941 vstúpil do Einsatzgruppe, elitného zoskupenia v rámci FS a zároveň záložnej jednotky Waffen-SS, ktorých už od júla 1941 slúžil jeho najmladší brat Anton. Neskôr sa v SS zúčastnil aj výcviku.
Hauskrecht bol členom Deutsche Partei, ako som už spomenul, istý čas vykonával aj funkciu vedúceho základnej bunky strany, ale po roku pravdepodobne aj z pracovných dôvodov túto funkciu zanechal, ale bol členom Freiwillige Schutzstaffel, čo bola polovojenská organizácia patriaca pod Deutsche Partei. Bola to akási napodobenina rížsko-nemeckých SA Sturmabteilung, no a ET, Einsatztruppe, to bola elitná časť Freiwillige Schutzstaffel a výber vlastne do jej radov sa už uskutočňoval na základe kritérií podobných tých v SS. No a ako ste už uviedli, bola to záložná jednotka Waffen-SS, čo boli ozbrojené formácie SS, ktoré boli nasadzované či už ako vojenské jednotky na jednotlivých bojiskách druhej svetovej vojny, ale takisto ich príslušníci slúžili ako strážni v koncentračných alebo tiež v likvidačných táboroch, alebo boli ako príslušníci Einsatzgruppen nasadení či už v Poľsku alebo potom na okupovaných územiach Sovietskeho zväzu. To znamenalo, že boli vlastne v jednotkách, ktoré boli primárne určené na likvidáciu nepriateľov nacionálneho socializmu a nemeckej ríše, čiže predovšetkým išlo o Židov.
Ako sa tam konkrétne prejavilo Gustav Hauskrecht?
Hauskrecht sa podrobil odvodom do Waffen-SS na jeseň 1941, podobne ako väčšina jeho budúcich komplicov v úradovni na Edlovej ulici. No a v roku 1942 maj bol povolaný na výcvik SS do výcvikového tábora v alsaskom Zenheime. Tento 7-týždňový kurz absolvoval s veľmi dobrým výsledkom z pohľadu samozrejme jeho výcvikových inštruktorov. Ak môžem citovať, tak v písomnom hodnotení oceňovali zvlášť, citujem, isté vystupovanie, všestranné vedomosti, samostatné a kritické myslenie. Koniec citátu. A takisto aj po svetonázorovej stránke bol hodnotený ako vzorný nacionálny socialista a bojová nátura. Na Hauskrechta zanechal vlastne pobyt v Zenheime veľmi hlboký dojem a medzi účastníkmi tohto kurzu, predovšetkým z Bratislavy, sa vytvorilo veľmi silné puto spolupatričnosti a na to puto odkazuje vo viacerých listoch, ktoré sa zachovali vlastne z jeho korešpondencie z rokov 43 až 45. A napríklad, keď vo februári 1945 oslobodili lokalitu francúzske vojska, tak v liste jednému zo svojich priateľov, ktorý slúžil vo Waffen-SS, písal vlastne tak pateticky, žiaľ, stratili sme aj Zenheim. Ako vidno teda z toho, že Hauskrecht po tej ideologickej stránke bol vyslovene nainfikovaný myšlienkami nacionálneho socializmu a stal sa z neho bez debaty presvedčený nacionálny socialista. A nie len on, takisto aj jeho starší brat Karl, ktorý bol vysokým funkcionárom v Deutsche Partei, bol šéfom úradu pre tlač a propagandu. A jeho najmladší brat už od júla 1941 slúžil v jednotkách Waffen-SS a prakticky v ich radoch zostal až do konca vojny.
Spomínali ste v tom, čo sme všetko spomenuli, aj Edlovú ulicu. To bola možno, že aj spomienka, ktorá sa objavuje v rozprávaní mnohých preživších ako naozaj niečo, čoho sa obávali. To je dnešná Podjavorinská ulica. Mnohí preživší hovoria, že tam sídlilo nemecké gestapo. Stretla som sa už aj s tým, že Gustava Hauskrechta označovali ako šéfa gestapa. To však nie je presné. Aká bola jeho funkcia potom ďalej, ako pokročil čas? Keď sa obnovili deportácie, tak v tom čase vlastne na tej Edlovej ulici sa začali diať mnohé zlé veci.
Na úvod moje odpovede k tejto otázke musím povedať, že nie, Hauskrecht nebol šéfom gestapa. Predsa len to bola relatívne vysoká funkcia v hierarchii policajno-bezpečnostných orgánov, ktorí sa podielali na okupácii krajiny potom po vypuknutí Slovenského národného povstania. Hauskrecht ešte predtým, ako vznikla tá úradovňa Edlovej ulici, sa zúčastnil veľkej razie proti Židom, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v noci 28. na 29. septembra 1944, takisto so svojimi mužmi z ET, ktorej velenie tejto bratislavskej jednotky prevzal na jar 1944, aký bol neskrývaný antisemita, svedčí aj, ak môžem citovať, opäť z jedného listu, práve z prelomu septembra a októbra 1944, už po tej veľkej razii, písal vlastne dvom svojim priateľom, v podstate to isté, takže citujem. Jedného večera prišiel prekvapujúco rozkaz dostaviť sa o 20. hodine v uniforme, bola vyhlásená najvyššia pohotovosť a čakali sme na moment povelu. Konečne o 20.30 sme sa z úst Sturmbannführera Postla dozvedeli. Dnes v noci dôjde v Bratislave k vyriešeniu židovskej otázky. S tým, že o 23. hodine nemá byť nikto v uliciach a potom sa išlo na vec. Nikdy nezabudnem na ten pohľad a doprial by som ho každému, keď sa táto zberba tiahla od Ondrejského cintorina cez Mickievičovú ulicu späť cez Senný trh až k prezidentskému palácu. Tentokrát to neboli len chudáci, ale aj ťažkí bonzovia, tí, ktorí si medlili ruky, hovorili si americkí občania s X výnimkami a krstnými listami. Tvrdo zasiahla ET a nielen ET, ale Hemačuc a na novo sformovaná HG. A tak plníme množstvo úloh dennodenne a takmer každú hodinu a zväčša v noci. To svedčí o tom, že Hauskrecht sa už pravidelne vlastne zúčastňoval týchto protižidovských akcií a so svojimi ľuďmi bol neskôr prevelený na hlavné veliteľstvo Heimatschutzu, čo bola novozaložená branná organizácia nemeckej menšiny a pravdepodobne v polovici októbra 1944 sa potom presunul do Edlovej.
Možno len pre orientáciu tých, ktorí nás počúvajú. Tá Edlova ulica bola vlastne v úplnom centre Bratislavy na Palisádach, dnešná Podjavorinská ulica. Čo sa tam vtedy nachádzalo, alebo ako si to vieme predstaviť?
Tu sa začalo vlastne neslávne pôsobenie Hauskrechta a kumpánov. Pokiaľ ide o také zaradenie tejto úradovne do štruktúry okupačnej moci, tam to zostáva stále dosť také nejasné, pretože síce tá úradovňa spadala pod dozor nacistických policajno-bezpečnostných orgánov, ale konala autonómne a vyplýva to vlastne z tých prameňov, ktoré sú k dispozícii, takže išlo vlastne úradovňu, ktorá padala rovno pod predsedníctvo Deutsche Partei a Hauskrecht v jednom zo svojich listov písal, že úlohou bol poverený osobne od vodcu slovenských Nemcov Franca Karmazina. Túto indíciu ešte potvrdzuje aj ďalšie výpovede. Samozrejme, personál netvoril len samotný Hauskrecht, ale dokopy to bolo 17 Nemcov z Bratislavy. Čas z nich už mal aj skúsenosti vo Waffen-SS, napríklad taký Robert Schwanzer slúžil istý čas ako dozorca v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau.
Ako tam vyzeralo potom to Hauskrechtové pôsobenie? On sa vlastne snažil chytať ľudí ukrývajúcich sa pred deportáciami a potom ich dokonca aj sám vyšetroval.
No a táto úradovňa aj v súčasnosti s nacistickým okupačným aparátom potom začala usporadúvať akési razie proti ukrývajúcim sa Židom. No a samozrejme na toto využíval aj sieť konfidentov. Väčšinou sa vlastne tieto akcie diali v noci. Väčšinou chodili skupiny po troch mužov, dostali tip na adresu alebo na ukryty. Vybrali sa tam, z veľkej časti boli úspešní tým, že tých ľudí potom pozatýkali a prepravu na Edlovu využívali väčšinou taxíky, a čo bolo ešte zvlášť cynické, tak tú cestu nechávali potom zaplatiť svojim vlastným obetiam. Keď bol potom zadržaný človek dodaný na tú Edlovu, bol vypočúvaný a pri vypočúvaní býval väčšinou osobne buď Hauskrecht alebo niektorý z jeho zástupcov. No a Hauskrecht samozrejme stále poháňaný aj osobnou pomstou voči svojim niekdajším zamestnávateľom sa väčšinou pýtal, kde sú Büchlerovci. Miestny dialektom, wo sind die Büchler? No a samozrejme, že toho človeka, ktorý sa dostal na Edlovu, tak sa ho, pokiaľ mal samozrejme nejaké falošné doklady v úvodzovkách o arijskom pôvode, tak ho konfrontovali s tým, že či je teda Žid, keď to teda priznal, že áno, tak sa ho začali vypytovať, kde sú ostatní jeho rodinní príslušníci, známi, príbuzní. Keď to samozrejme nechcel vyzradiť, tak vypočúvajúci potom prešli samozrejme k fyzickému týraniu, bolo bežné bytie, mlátenie bykovcom, čo vlastne korbáč zožili z bičích žil, škrtenie a samozrejme, keď tá osoba odmietala naďalej prezradiť tie informácie, ktoré kvázi vyšetrovateľia od nej chceli, tak prechádzali potom ešte k tvrdším metodám mučenia. Stali sa prípady, čo potom neskôr po vojne preživší opisovali, že jednému z nich vybili dokonca zuby sekáčom alebo ďalšiemu potom narezali ušné hlavôčky.
Koľko ľudí tou Edlovou ulicou prešlo a čo bolo možno s nimi ďalej potom, keď ich vlastne vyšetrovali?
Tou Edlovou ulicou prešlo niekoľko stoviek, ak nie tisícok obetí a samozrejme takýmto spôsobom doráňaní, dokaličení. Potom boli prevezení z Edlovej do Serede, kde bol vytvorený koncentračný tábor pod vedením Alojsa Brunnera a neskôr potom deportovaní do nacistických koncentračných a vyhľadzovacích táborov. V rámci tej razie, čo som spomínal, na konci septembra 1944, tak veľká časť tých deportovaných potom bola usmrtená plynom v plynových komorách v Auschwitz-Birkenau. Samozrejme, že vo svojich aktivitách ľudia z úradovne v Edlovej pokračovali prakticky až do približenia frontu k Bratislave.
Ich pôsobením na Edlovej ulici sa spájajú aj vraždy. Mohli by sme si možno povedať o tom niečo viac, že ako vôbec sa na to prišlo, čo všetko oni tam robili, ako sa prišlo na to, že tam vraždili ľudí a koľko ľudí zavraždili.
Pokiaľ ide o spomínané vraždy, samozrejme vyplávalo to na povrch v súvislosti s vyšetrovaním, či už Hauskrechtových komplicov tesne po vojne, alebo potom s vyšetrovaním československých orgánov v súvislosti so žiadosťou o právnu výpomoc západonemeckej justície. Na konci 60. rokov československé orgány vychádzali z toho, že minimálne v 10 prípadoch došlo na Edlovej k vražde. Išlo väčšinou o ľudí, ktorí boli nepohodlní svedkovia, ktorí museli byť pre vedomosť o tom, čo sa v úradovni diali, jednoducho odstránení.
Vy vo svojej štúdii spomínate aj človeka, ktorý išiel hľadať svoju mamu na tú Edlovú ulicu. Dokonca ho poznal aj jeden z Hauskrechtových mužov, Robert Schwanzer. Aj tohto pána, ktorý tam prišiel, tam vlastne potom zavraždili.
Áno, áno, to som až tak ten prípad nesledoval, ale čo bolo na ňom také zaujímavé, on sa poznal so Schwanzerom, boli kamaráti z detstva. No a keď zistil, že vlastne jeho už viac ako 80-ročnú mamu vlastne mali muži z Edlovej na svedomí, tak sa snažil samozrejme za to pomstiť. Samozrejme muža Schwanzer a jeho ľudia potom spacifikovali, opäť ho násilím odvliekli do auta a tam dostal údery železnou špirálou do hlavy a neskôr ho tiež hodili do rieky. keď tie osoby potom boli zavražené priamo na úradovni, tak sa samozrejme Hauskrecht a jeho kumpáni snažili zaretušovať skutočnú príčinu úmrtia. No a pod hrozbou zastrelenia potom nariadili lekárovi, ktorý vykonal pitvu, aby tam potom napísal fingovanú príčinu úmrtia.
Vieme asi o 10 takých prípadoch?
Československé orgány hovorili o 10 prípadoch a v návrhu na otvorenie predbežného prejednania z roku 1967 sa hovorí o 11 prípadoch. Takže tam sú trošku nezrovnalosti, ale to je v podstate jedna vražda je vražda. Či to bolo v 10 alebo v 11 prípadoch.
Čo sa dialo na tej Edlovej ulici, keď sa už blížil koniec vojny?
Samozrejme, že muži z Edlovej sa snažili zahladiť tieto stopy, hlavne teda v súvislosti s približujúcim sa frontom. Likvidovali písomný materiál, čiže výsluchové protokoly, ktoré boli spísané s ich obeťami. Samozrejme, ešte uvažovali aj o vyhodení budovy do povetria, ale vzhľadom na riziko požiaru ostatných nehnuteľností v okolí tej budovy nakoniec do tohto upustili a samozrejme začali z mesta utekať rôznymi smermi. Ešte čo je zaujímavé, by som chcel podotknúť, že Hauskrecht sa podielal takisto na sledovaní zástupcu Medzinárodného výboru Červeného kríža Georgea Nunanda, ktorý sa usiloval o záchranu židovskej komunity v meste. Spolu so svojimi kompánmi sa v polovici marca 1945 vlámali do jeho bytu a zaistili stoviek bianko osvedčení o štátnom občianstve, krstné listy, osvedčenia domovskej príslušnosti a podobný materiál. A za tento čin, ale hlavne teda za jeho aktívnu úlohu pri prenasledovaní Židov bol navrhnutý na udelenie vojnového záslužného kríža druhej triedy. Či ho nakoniec aj dostal, je otázne, lebo o tom už pramene ako si mlčia.
Faktom je, že Hauskrechtovi sa nakoniec podarilo vlastne uísť zo Slovenska, uísť pred trestom. Ako sa mu to podarilo? Ako to bolo s jeho spolupracovníkmi? Spomínali ste, že mal takých 17 svojich mužov, medzi nimi bol práve aj ten Robert Schwanzer, ktorý sa tiež vyznačoval veľkou krutosťou. Bol niekto z nich nejakým spôsobom braný na zodpovednosť?
Hauskrecht sa vybral potom do Rakúska, kde už od polovice januára bola evakuovaná jeho rodina. Bolo to v Bad Ause v severnom Štajersku. To bolo vlastne aj miesto, ktoré je známe, že sa tam potom začali zhromažďovať viaceré skupiny prominentných nacistov. Bol napríklad šéf RSH Ernst Kaltenbrunner a jeho kamarila. Zvyšok potom utekal do nemeckého pohraničia v českých krajinách. No a časť týchto ľudí potom bola tam aj zadržaná. Ďalší bratia Zarlingerovci, tí zase evakuovali k svojim rodičom do hornorakúskeho Lincu. Ďalší August Leinwater, ktorý zvlášť vynikal pri bití zaistencom, za čo si vyslúžil aj prezývku Lucifer, sa dočasne usadil v severných Čechách. No nie všetkým sa samozrejme útek podaril. Viacerí už potom v obnovenej republike československé bezpečnostné a policajné orgány vypátrali a odovzdali potom príslušným ľudovým súdom, teda do Bratislavy. To bol prípad Roberta Schwanzera, Jozefa Poura, Štefana Hubera, takisto ešte aj Schwanzerovho staršieho brata. Schwanzer s Pourom dostali absolútny trest za to, čo sa vlastne v úradovni na Edlovej ulici podielali, čiže trest smrti obesením. Oba tresty boli vykonané potom v roku 1947 a ďalší z ich komplicov potom dostali tresty v rozsahu od 1 do 5 rokov odňatia slobody, ale veľká časť z nich bola potom určená na odsun a potom bola vysídlená do prevažne americkej zóny okupovaného Nemecka.
Hauskrechta vlastne potom súdili v Československu v neprítomnosti. Aký dostal trest?
V roku 1948 ho ľudový súd v Bratislave v neprítomnosti odsúdil len na 5 rokov odňatia slobody, napriek tomu, že mu bratia Švancerovci a takisto aj Púr svojimi výpovediami mimoriadne priťažili s tým, že ho označili za vedúceho tej úradovne na Edlovej a takisto aj jeho brat Karl, ktorý sa dostal tiež do rúk československej justície a v jednej zo svojich výpovedí tvrdil, že jeho brat Gustav bol teda šéfom na Edlovej. Bol teda odsúdený len na tých 5 rokov a napriek tomu, že mal súd k dispozícii tú korešpondenciu, ktorú som spomínal a bola použitá ako dôkazný materiál aj z tých 2-3 listov, čo som predtým citoval.
Čo bolo vlastne s Gustavom Hauskrechtom medzi tým ďalej v Nemecku?
Gustav Hauskrecht medzi tým unikal či už československým pátračom tou skupinou, ktorá bola poverená stíhaní nacistických zločincov. Bol internovaný na čas Američanmi v Salzburgu. No a zo Salzburgu sa potom dostal so svojou rodinou do Württembergu. Usadil sa prvo v mestečku Nürtingen a neskôr potom do krajinskej metropoly spolkovej krajiny Baden-Württemberg do Stuttgartu. Tam žil vlastne nepozorovane prakticky až do konca 50. rokov. Zaujímavé je, že československá strana o jeho pohybe a trvalom pobyte nemala prakticky žiadne informácie.
On sa dostal potom aj na listinu vojnových zločincov. Boli tam nejaké pokusy ho postaviť pred súd, možno v Nemecku? Lebo naozaj človek dnes si predstavuje, že v tom Nemecku vyrovnávanie sa s touto minulosťou fungovalo trošku lepšie, ako to bolo u nás.
No, nebolo to tak. Samozrejme, po vojne súdili ľudí, ktorí mali na svedomí či už vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, spojenecké justičné orgány. A potom vlastne táto kompetencia prešla na justičné orgány konštituovanej Spolkovej republiky Nemecko. Samozrejme, Konrad Adenauer sa usiloval nejakým spôsobom spraviť za nacionálnym socializmom hrubú čiaru a integrovať vlastne veľkú časť či už bývalých členov NSDAP, ale takisto aj ľudí, ktorí pôsobili v hierarchii na tom nejakom 3. 4. stupni Tretej ríše, integrovať do spoločnosti a potom tá snaha západonemeckých justičných orgánov nejak stíhať tieto trestné činy z roka na rok nejakým spôsobom upadala. Istej zmene potom došlo ku koncu 50. rokov a to v súvislosti s umským procesom proti príslušníkom Einsatzgruppen bola vytvorená Centrale Stelle der Landesjustizverwaltung für die Aufklärung von NS-Verbrechen, čiže Centrálneho úradu pre stíhanie nacistických zločinov. No a v tejto súvislosti sa potom do hľadáčika justičných orgánov dostáva aj Gustav Hauskrecht. Dá sa povedať, že oneskorene, pretože jeho meno sa už spomenulo v roku 1956, a to v knižke Oskara Neumana, ktorý patril medzi popredných funkcionárov ústredne Židov, ktorá vyšla v Izraeli v roku 1956 a tam Hauskrecht spomína ako jedného z aktérov prenasledovania Židov počas druhej vlny deportácií. No a vlastne na základe tejto informácie potom začala centrála v Ludwigsburgu konať, no ale ak to možno nazvať konaním, to skôr by som povedal, že prešlapovať na jednom mieste. Až k istej zmene potom posunu v prípade došlo až v 62. roku a to vďaka iniciatíve Simona Wiesenthala, známeho v úvodzovkách lovcu nacistov, ktorý vlastne dal tip na jedného zo svedkov a postupne sa to vyšetrovanie rozbiehalo. Aj keď naozaj nie tak, ako by sme si to my teraz predstavovali.
Ako vnímate tie kroky možno nemeckej strany a prečo nejakým spôsobom nebol postihnutý?
Samozrejme, západonemecká justícia vychádzala z tej základnej premisy, že páchatelia boli vlastne Hitler a to jeho najbližšie okolie. Čiže funkcionári z toho prvého rangu, ako bol Himmler, Heydrich, Göring a ďalší predstavitelia a ľudia, ktorí potom boli na tých nižších rebríčkoch hierarchie, tak tí boli potom už súdení len za napomáhanie pri trestných činoch. No a samozrejme, ak boli už obvinení z nejakého konkrétneho trestného činu, vraždy, lúpeže, okradnutia, tak im to muselo justičné orgány priamo dokázať. No a to bolo vzhľadom na absenciu písomného materiálu prakticky nemožné. Jedine ak samozrejme sa podarilo vypátrať svedkov, ktorí by to vedeli teda expressis verbis potvrdiť. Ďalší posun potom v Hauskrechtovom prípade nastal v 67. roku, keď okresný súd v Štutgarte vlastne začal to predbežné, predprípravné súdne konanie a tam už sa podarilo vyšetrujúcemu sudcovi a vlastne predtým ešte aj ludvíksburským vyšetrovateľom zhromažiť pomerne slušný dôkazový materiál, predovšetkým v podobe svedeckých výpovedí. Takisto sa západonemecké justičné orgány obrátili so žiadosťou o právnu výpomoc aj na československú stranu. Tá tiež dodala veľké množstvo materiálu, predovšetkým z procesov pred ľudovým súdom v Bratislave, medzi ktorým bola aj korešpondencia Hauskrechtova. Ale aj napriek veľkému počtu svedkov nakoniec súd zastavil Hauskrechtovo stíhanie a prakticky tým pádom ho zbavil všetkých tých obvinení. Ešte raz sa potom dostal do hľadáčiku západonemeckej justície v 80. rokoch, no ale takisto v tom prípade to trestné stíhanie vo veci obvinenia z ublíženia na zdraví a krádeže osobného majetku nakoniec bolo tiež zastavené.
Ste spomínali aj ten novinový článok z roku 1972, kde sa úplne zamlčiava táto jeho minulosť. V tom Nemecku žil ďalej ako ctihodný občan.
V roku 1966 sa postavil znovu na vlastné nohy, založil si obchod s predajom orientálnych kobercov, ako už aj z toho novinového článku vyplýva. Cestoval do Iránu, no a dokonca vydal aj v 80. rokoch vlastným nákladom 3 alebo 4 publikácie práve k tejto problematike perských kobercov. Takže Hauskrecht dožil ako ctihodný občan. Doposiaľ sa mi ale nepodarilo zistiť, kedy zomrel Hauskrecht. V spisoch, takisto ani v kartotékach Centrale Štele v Ludvíksburgu tento údaj nie je, ale podľa všetkého ešte v 90. rokoch žil.
Jadril sa on niekedy po vojne, či už na súde, alebo možno v nejakom rozhovore, korešpondencii, kdekoľvek inde, k tomu, čo robil počas druhej svetovej vojny, k jeho pôsobeniu napríklad na tej Edlovej dnešnej Podjavorinskej ulici?
Samozrejme, že on sa snažil tú svoju úlohu nejakým spôsobom relativizovať. Napríklad hneď vo svojom prvom výsluchu, ešte ako v pozícii svedka v apríli 1964, tvrdil, že on bol na Edlovu pridelený len ako zapisovateľ, že tam trávil denne maximálne 2 až 3 hodiny. Samozrejme, že to bolo absolútne neuveriteľné. No a keďže ten priamy dôkaz toho, že sa podielal na tých 10 vraždách alebo že dal príkaz, na ne sa vyšetrovateľom nepodarilo zistiť. Takisto sa mu im nepodarilo preukázať, že sa podielal na zavraždení 5000 osôb, čiže to išlo vlastne o počet tých ľudí, ktorí boli deportovaní a neskôr zavraždení v nacistických koncentračných táboroch. Ani to sa nepodarilo súdu preukázať. Pretože Hauskrecht tvrdil, že nevedel, čo sa deje so Židmi, nevedel, že kam sú deportovaní, čo v poslednej fáze druhej svetovej vojny považujem za absolútne nepredstaviteľné, že človek, ktorý mal celku významné postavenie, nevedel o tom, čo sa s deportovanými osobami deje. Jednoducho sa snažil popierať celý čas vlastne tú svoju vinu a samozrejme zľahčovať to svoje postavenie. No evidentne sa mu to aj podarilo.
Aj to sú príbehy, ktoré patria do našej minulosti. O rodákovi z Bratislavy a presvedčenom nacistovi Gustavovi Hauskrechtovi, ktorý ušiel spravodlivosti, si môžete prečítať aj výbornú štúdiu nášho dnešného hostia. Vyšla v druhom čísle elektronického časopisu Simon z roku 2019, ktorý vydáva Viedenský inštitút Simona Wiesenthala pre výskum holokaustu. Čerpal z nej aj podcast dokumentačného strediska holokaustu, ktorom sme hovorili s jej autorom, historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. S ním sme dnes odkryli ďalšie z temných miest do nedávna neznámej minulosti. Lúči sa s vami aj Soňa Ďarfašová. A už o 2 týždne sme tu s novým príbehom.